I går så stansa vi for salme 128, og jeg fortsetter i salmene. I salme 129 altså, men først skal vi fortsette å legge møte fram for Herren. Ja, Herre Jesus, vi ber om det at vi også gjennom dette ordet måtte få se deg. Du, den levende frelser og Gud, som steg ned hit for å bli et menneske som oss, kledd deg i kjøtt og blod, for å sone våre synder og gjøre opp vår gjeld. Vi priser og takker deg for at det evig nok, det som du har gjort i vårt sted, så vi kan være fri og glad og salig som vi hørte her. Måtte du også i kveld, Herre Jesus, få tale med oss. Vi ber om det for ditt navns skyld. Amen. Når vi snakker om lykke, så tenker vi, da er du lykkelig, da smiler du, da er du glad, da har du det godt. Det gode følelser, det å være lykkelig. Men det å være salig, altså, det noe mer enn det. Det dreier seg ikke om hvordan du og jeg føler oss, men det altså en tilstand du satt inn i. Og når Herren åpenbarer Jesus Kristus for ditt hjerte gjennom ordet, så flytter han det altså ifra en usalig tilstand, hvor du utenfor Guds rike og under Guds dom på grunn av synd. Og så flytter han deg altså inn i Jesus Kristus, i et salig tilstand. Og da går det ikke, dreier det seg ikke om hvordan vi føler oss eller ikke føler oss, om vi glad eller om vi sorgfulle. Det betyr ingenting. Det dette at Gud ser deg i Kristus, og da du salig. Det han det dreier seg om. Jeg satt her og tenkte på disse to røverne som ble korsfestet sammen med ham. Altså i midten henger da Jesus Kristus naglet til et kors. Du ser jo det ned fra Midtøsten en del i dag, altså når de skal håne de kristne riktig, når de forfølger dem, så korsfester de dem. Samme som Herren selv. Men nok om det, altså på hver side av han den gang hang den røver. Og så begynte det å gå noe opp for den ene røveren. Og så festet han altså lit for evigheten til en mann som henger på et kors. Det jo dårskap, ikke sant? Guds ord kaller det forkynnelsens dårskap. Men der fikk han altså se at han som henger her, det Herren. Det Gud kommet i kjød for å gjøre opp menneskets hjelp. Han gikk salig hjem til himmelen. Vet du, Jesus sier til ham, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ba han om en eneste ting, Herre Jesus, kom meg hu, husk på meg når du kommer i ditt rike. Men det gikk noe forut, det var en erkjennelse av synd. Så han sier til denne andre røveren som da spotta Jesus, og sier han, vi fortjener å henge her altså. Det var røvere, antagelig mordere også. Men denne har ikke gjort noe galt. Han hellig. Ja, du kjenner historien. Men det godt å bli minnet på det igjen og igjen, altså. Det han som henger der på dette korset, som vår redning for evigheten. Det ingen annen vei. Du og jeg kan aldri bli slik at vi kan stå for Gud. Det var det bare en som kunne. Men jeg skal lese denne salmen. Der står det sånn i Jesu navn. En sang ved festreisende. Mange ganger har de strid mot meg, helt fra jeg var ung. Så kan Israel si. Mange ganger har de strid mot meg, helt fra jeg var ung. Men de har ikke seiret over meg. Plogmenn har pløyd min rygg. De har trukket lange furer. Herren rettferdig, han har hogd av de ugudeliges rep. De skal bli til skamme og vike tilbake, alle de som hater Sion. De skal bli lik gress på taket som visner før den får rykket opp. Den som skjærer det får ikke hånden full. Den som binder nek fyller ikke sitt fang. Og de som går forbi sier ikke, Herrens velsignelse være over dere. Vi velsigner dere i Herrens navn. Amen. Vi leste salme 128 i går. Men i motsetning til den foregående salme, altså 828, som tar for seg velsignelsene over den, eller de som vandrer i Herrens frykt på hans veier, så handler altså denne salmen om det motsatte. Nemlig at den ved å gå imot Herrens vilje mister velsignelsen, eller for å bruke det sterkere uttrykk, kommer inn under Guds forbannelse. Her i teksten så kalles de de som hater Sion. Det vil si de som hater Guds folk fordi de Guds folk. Da de ikke kan ramme Gud direkte, så søker de altså ramme ham gjennom hans folk. Merk deg hva Israel sier her. Mange ganger har de strid mot meg helt fra jeg var ung. Det ligger altså noe i det. Helt fra jeg var ung. Med andre ord, helt fra begynnelsen av altså. Helt fra den dagen jeg ble Israel, har de forfulgt meg. Jeg ser hvordan Ismael, altså trellkvinnens sønn, begynte å forfølge Isak, løftesønnen. Jeg ser hvordan Josefs brødre behandlet ham. Da det viste seg at han var den utvalgte blant dem. Og se hva som oppstod den dagen vismennene åpenbarte for Herodes og Israel at en konge var født, nemlig kongen med stor K. Jesus Kristus selv. Forfølgelse altså ifra dag 1. Og jeg kom også i tanke om hva en dansk venn skrev på nettet nå nylig. Han ble en kristen for en 3 års tid siden. Etter å ha vært kristen i 3 år, skriver han, og i ny og ned skrevet oppslag på Facebook som har hatt sterke og til tider håret, men sanne budskap, begynner jeg så smått å kunne forstå den smerte og anfektelse som har fulgt enhver sann forkynner av Guds ord opp gjennom historia. Forkynnere som har forkynt Guds ord sant i lov og evangelium. Det går ikke 2 sekunder etter at jeg postet et oppslag som det jeg for eksempel postet for noen timer siden, før Satan angriper meg med all verdens tanker, og så videre. Ser du, også her, fra jeg var ung. Med det samme en kommer altså til livet ordet, og derfor bringer ordet ut, så kommer altså anslagene ifra fienden. Som oftest gjennom mennesker, men det skal vi være klar over, ikke av mennesker. Det vil si, det er altså ikke mennesker som er den egentlige kilden til dette åndelige fiendskapet, men den ånd som er virksom i vantroens barn, ingen ringer enn høvdingen over luftens makter, som han kalles i Efeserbrevet 2. Det er altså Satan selv. Derfor hater de Gud. De kan elske en Gud som de har skapt i sitt eget bilde. Og alt det som følger av kultur og kunst og musikk og så videre, som følger av denne eventuelle religionsutøvelse, men den sanne Gud åpenbart i verden ved sin sønn Jesus Kristus. Han kan de altså ikke tåle, og derfor heller ikke hans folk. Hvorfor det? Er ikke Jesus bare god da? Så hvorfor kan de hate han? Jo, han tar nemlig fra dem, det vil si oss alle, alt det vi naturlig tror om oss selv. Altså, alle de opphøyde tanker som om menneske og menneskes muligheter. Du ser alle religioner i verden, altså, uansett hva du kaller dem. Og det kommer også langt inn i kristenheten, så tenker mennesket at hvis jeg bare lever og er slik, så skal Gud bli fornøyd med meg. Om jeg legger meg ned og ber 5 ganger om dagen, om jeg gir almisser, om jeg gjør slik og ikke slik, og så videre, så skal Gud bli fornøyd med meg. Men kjære venn, fallet er alt for dypt. Gud kan ikke bli fornøyd med noe som har med menneske å gjøre. Jo, noe kan han vel synes om. Nei, ikke noe. Alt tapt. Alt ødelagt, sa han. Derfor så må du og jeg bli frelst ved noe som utenfor oss. Noe som gjelder i stedet for oss. Det Jesus Kristus. Han tar ifra oss alt vårt eget. Og det det vi ikke kan tåle. Da den såkalte opplysningstiden brøt fram, så sa de kristne at det vil ikke lykkes. Det blir ingen fred, ikke noe paradis, før fredsfyrsten selv kommer til jord igjen. Det var de kristnes vitnesbyrd imot opplysningstiden. Har du hørt maken til bakstrevere? Holder igjen utviklingen, ikke sant? For noen sauer, altså. Ser de ikke at det går framover? Vi blir jo mer og mer opplyste. Og mennesker har gjort mange framskritt, det ikke tvil om det, og det jo ikke noe galt i det. Men, så kan vi spørre, mennesket blitt noe bedre i seg selv? Har mennesket forandret seg? Det mindre vold? Det mindre ondskap og krig i verden i dag? Har det bedret seg i takt med en øvrig utvikling, altså? Du kan bare slå på nyhetene på TV, så ser du mennesker nøyaktig som det alltid har vært. Det vold, det mord, det svik, det løgn. Det har ikke forandret seg det minste. Fra den gang Jesus levde, fra den gang Moses levde, fra den gang Kain og Abel levde. Det første menneske som ble født av en kvinne på jord, myrdet, slo sin bror ihjel. Og i dag, det noen som slår noen ihjel i dag? Og du kjenner det kanskje i ditt eget hjerte også. En og annen du kunne hatt lyst til å slå ihjel? Ja, det mord, sier Jesus. Da har du allerede hatet i deg. Mennesket har ikke forandret seg. Det kan synes slik i det vi kaller de siviliserte samfunn, men slangen ligger altså like under overflaten, viser det seg igjen og igjen. Den fremste kulturnasjonen i verden, kan vi si, i hvert fall i Europa, Tyskland. Ja, vi vet alle hva de var i stand til å foreta seg, ikke sant? Og dermed så ble de altså plukket ned fra denne høye stilling og selvopphøyelse. De må leve altså med denne skammen, det tyske folk, så lenge denne verden består hva de gjorde med jødene. Hva de gjorde med de øvrige europeiske folk. Og det var altså kulturnasjon nummer én. Det var de som hadde nådd høyest i Europa. Og like ned i avgrunnen altså. Det som bor i menneskehjertet, nei, vi nok ikke kommet så langt som mennesker kan like å tro. Og denne lære altså som en rød klut for den som ikke av sannheten. Det vil si den som ikke kjenner og har tatt imot sannheten. For også de kjenner sannheten, kan vi si, i og med at de har fått den forkynt, men de har altså ikke tatt imot og bøyd seg for den. Og da står bare ett tilbake og forfølge og søke altså og slette den ut. Og det det som skjer i vår kulturkrets nå i disse dager. Det om å gjøre å få det bort overalt. Så vi kan leve uten denne dommen over oss. Men teksten vår her, den handler ikke bare om forbannelse over Guds fiender, men også om velsignelse over dem som må lide på grunn av hans navn. Hvor langt vil fienden nå? Det et fint malende bilde på her I teksten. Du hørte det. De skal bli lik gress på taket, som visner før en får rykket det opp. Altså I det grunne jordsmån som var på takene der nede I Israel på den tida altså, eller nede I Midtøsten og I hele tatt, ja. På takene så vokste det opp gress, men det rakk altså ikke å utfolde seg. Det kom aldri til blomst, for det visna I solsteiken før det kom så langt. Det ble svært raskt svidd av, som vi også kan lese I Jesaja 40, vers 6-8. Hør, det en som sier rop, og en annen svarer, hva skal jeg rope? Alt kjød gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner, når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket gress. Gresset blir tørt, blomsten visner. Det menneske. Når Herrens ånde blåser på det. Det består altså ikke for Gud. Da gjelder det altså at den har del I det som kan bestå. Og profeten vitner også om hva det men vår Guds ord står fast til evig tid. Hebreerbrevets forfatter, han skriver også om dette, og da må du høre. For det en som vil at du skal få ha del I dette og bli berget. Det en til stede I denne forsamlingen I kveld som vil at du skal bli berget. At du ikke skal bli forført og kan hende enda til ende opp som en Guds rikes motstander og forfølger alltid det du tror at du kjemper for Guds rike. Det skjer også. Guds rike har mange forskjellige fiender. Det skal vi være klar over. Jesus han taler altså om forfølgelsen av sine troende, og så sier han at «Vær den som slår dere ihjel skal tro han gjør Gud en tjeneste». Altså, de gjør det fordi de blinde. De ser ikke Herren, altså. Kan du tenke deg noe bedre beskrivelse av det som for eksempel skjer I Midtøsten I dag? De tror jo at de dyrker Gud når de slår de kristne ihjel. Og Jesus har sagt dette på 2000 år siden. Hver den som slår dere ihjel skal tro han gjør Gud den tjeneste. Hør. Da fra Hebreerne 12, og vers 27 og 28. Men dette ordet enda en gang, altså Gud skulle ryste jorden enda en gang, da, så det forutgående for dette her. Men dette ordet enda en gang gir til kjenne at de ting som rystes skal bli tatt bort, for de jo skapte ting. Og så skal det som ikke kan rokkes bli stående. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud og hans behag med blygsel og ærefrykt. Et rike som ikke kan rystes. Altså, ikke om Gud, når det Gud selv som ryster, så rystes det rike som av Gud. Det det som har tatt bolig I en troendes hjerte. De skal bli til skamme og vike tilbake alle de som hater Sion. Skam, vet du, det kan jo være en positiv ting, det. Vi gjerne ikke sett på sånn I dag. At et menneske skammer seg over noe det gjort, eller en viss oppførsel lignende, det kan jo føre til at vedkommende går I seg selv og legger dette av seg. Men det ikke hva det tale om her. Her det tale om å bli gjort til skamme, altså ydmyket. Stående som den tapende part. Her altså ikke noen anger til stede, bare en smertefull erkjennelse av at den har tapt. Men altså like hatefull mot den seirende, jeg gjerne mer enn før. Som vi leser i Filipperne 2, vers 9 og 10, om alt kjøt på den siste dag. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham, altså Jesus, og gitt ham det navn som over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Her ingen unntatt, altså. Hvert kne, hver tunge, og så fiende med andre ord, men fremdeles like fulle av hat. Men nå må de bøye seg. Det kun Guds godhet som driver til omvendelse, ifølge Romerne 2,4, vet du. Om et menneske ikke har begynt å få øye på den, altså Guds godhet, som åpenbart ved at Jesus Kristus kom til denne jord, men kun holder harnakka fast på sin vrangforestilling, uansett av hvilken årsak, så slokner aldri dette fiendskapet i det mennesket. Men den Guds godhet, miskunnhet og barmhjertighet som åpenbarer oss for oss i evangeliet, det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Jeg må si det, nå har jeg vært kristen en del år, og det blir mer og mer forunderlig altså, at det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Altså at Herren selv, Faderens, sendte sin sønn, kledde seg i kjød, ble et menneske, og var villig å dø for at du skulle leve ved ham. Vi har jo gjort kristendommen til en religion, vet du. Veldig mye av dette du hører som blir fremstilt som kristendom, det en religion. Det dreier seg om hvem du og hvordan du skal være, og hvordan du ikke skal være. Og alt dette her, dette altså lovens tale. Men Gud har ikke tenkt å frelse noen ved loven. Loven skal bare vise deg hvem du slik at du tar din tilflukt til han som Gud har sendt til verden. Og så spør jeg deg i kveld, har du fått ta den tilflukt? Eller sitter du og venter at det skal bli noe bedre med deg? Skal du til himmelen på noe annet enn Jesu Kristi, Guds sønns blod, altså? Da tar du tatt grovt feil. Da du på vei til helvete. Ikke til himmelen. Gud tar ikke imot din Guds frykt. Han tar ikke imot dine gjerninger. Han tar ikke imot dine gaver. Han selv den som har gitt gaven, som du blir frelst ved. Tar ikke imot noe annet enn det Jesus ga ham i ditt sted. Og så det han som former det menneske som lever her. Han alene. Derfor altså på den siste dag så det en som står igjen med æren, og det Herren selv. Ikke noe menneske. Ja, hva gjør da de mennesker som kommet til himmel og salighet? De står og synger en sang. Og de synger om ham som sitter på tronen og lammet. Av alle folk, av alle slekter, alle tungemål, alle raser, mennesker fra alle deler av verden, ingen som står der av noen annen grunn enn denne ene som de synger om der, du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Nå ser de det fullt ut. Det som du og jeg her i kveld og forhåpentligvis i alle fall ser et glimt av, at det dette blod alene. Alene. Ikke noe tillegg. Det skal du til himmelen på. Og hvis du har tenkt deg til himmelen på noe annet, så kommer du ikke til å nå fram. Så alvorlig altså evangeliet. Så godt det, så velsignet godt. Du har gledet mennesker I millionvis, altså gjennom hele historia. De gleder en troende I kveld, som må prise Gud I sitt hjerte. Men så alvorlig det også, altså hvis du legger noe til dette, så går du tapt. Det ikke noe mer som står for Gud enn det Jesus Kristus gjorde. Og det gjorde han altså for deg. Det var en som var villig til å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Det utslokker dette fiendskapet imot Gud. Og Herren får flytte inn hos deg, mottas av deg, som det står om disse tre søsknene I Betania, at de tok imot Jesus I sitt hus. Og du får flytte inn hos ham, som vi kan lese de ufattelige orda I Efeserne 2,6. Han oppvakte oss med ham, og satte oss med ham I himmelen, I Kristus Jesus. Altså du som sitter her I kveld, som I din nød har tatt din tilflukt til Jesus, du allerede I himmelen. Hørte du ikke ordet? Gud har plassert deg I himmelen I Kristus. Da skjønner vi jo det at det en ting som om å gjøre her. Det at du blir væren I ham. For det I ham du I himmelen. Og det kommer aldri til å bli noen annen grunn til at du der enn ham. I himmelen. Allerede I himmelen I ham altså. Hvem kan fatte en slik åndelig virkelighet? Ikke jeg, ikke du. Men så sier ordet. Og det mer enn du og jeg forstår det. Takk Gud for det. Dette kjennes altså bare av den som har mottatt sannheten. Det står at Gud vil ha sannhet I hjertets innerste. Eller lyst til sannhet I det innerste av hjertet, som det står I salme 51. Det innerste av hjertet, det jo dypest I din person det. Det det dypeste I din person. Det innerste av hjertet. Dit vil han ha sannheten. Og hvem så nå sannheten? Jo, det sier Jesus selv. Jeg sannheten. Det Jesus han vil ha inn I det innerste av ditt hjerte. At Jesus blir alt for deg I ditt forhold til Gud. Den ene altså. Det vil han ha inn I ditt hjerte. Det den fullkomne og fullstendige helliggjørelse av synderen. At Jesus I ditt innerste. At det sin sønn han finner der. Noen større hellighet finnes ikke. Det fortelles en sånn enkel historie, jeg skal bare ta det nå med til slutt, om en som har blitt frelst. Men så falt han jo for denne her stadige forkynnelsen, ikke sant, at ja, det jo en ting, men du må jo bli hellig også. Du må jo bli helliggjort også, vet du. Og så drog han jo ut da, og søkte I alle verdens deler, og på alle mulige slags vis, og bli hellig. Og helliggjort. Og det gikk dårlig, og så kommer han tilbake altså til Jesus, Herren. Og så spør Herren ham, hvor har du vært? Jeg har vært ute og søkt hellighet. Og sier Jesus da, jeg har jo vært her hele tiden. Han min hellighet for Gud. Og noen annen vil jeg ikke ha, for den falsk. De, altså fienden, skal bli til skamme, men ikke du som I din nød, først og fremst nød over synd, har fått ta din tilflukt av ham. Guds endegyldige og fullkomne offer for all verdens synd. Hvorfor ender du og jeg I himmelen til slutt? Jo, fordi Gud selv har brakt et offer. Var her Israel, de fleste i Israel gikk så feil. De brakte sine offer til tempelet, og så offret de, og så tenkte de at det var det som skulle frelse dem, de offer som de brakte. Og så så de ikke det at disse offer de brakte var bare et bilde på det offer som Gud en dag skulle bringe. Men de som så det, de ble også frelst i den gamle pakt. Abraham, Moses, Elias og så videre. David. De så det, og så ble de frelst. Samme som du blir frelst når du ser at det det offer som Gud har brakt, som deg til frelse. Han ga sin sønn, og så han elsket deg, at han ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, så det velsignet budskap, evangelien, det som du har gitt oss til frelse, Herre, ditt dyrebare blod, som renser oss ifra all synd.